ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันจันทร์ครับว่าตนนั้นยอมรับไม่ได้ที่จีนและรัสเซียตั้งใจทำให้ค่าเงินของประเทศตนต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับถ้อยแถลงของโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุว่าทั้งสองประเทศนั้นเป็นผู้บิดเบือนค่าเงินในรายงานฉบับล่าสุดผู้นำสหรัฐเขียนลงทวิตเตอร์ในช่วงเช้าวันจันทร์ว่ารัสเซียและจีนกำลังเล่นเกมลดค่าเงินอยู่ขณะที่สหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับปัจจุบันสหรัฐกำลังมีข้อพิพาทกับจีนเรื่องการค้าและมีมาตรการลงโทษทางภาษีตอบโต้กันและกันอยู่ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและรัสเซียก็ไม่ราบรื่นเช่นกันครับหลังจากที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันและกรุงมอสโกไล่นักการทูตของฝ่ายตรงข้ามออกนอกประเทศท่ามกลางความเห็นที่ไม่ลงรอยกันหลายเรื่องนอกจากนั้นแล้วสหรัฐและแนวร่วมยังได้โจมตีซีเรียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ารัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรสำคัญของซีเรียครับในรายงานของกระทรวงการคลังเรื่องนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนทางการอเมริกันเพียงแต่ระบุว่าจีนนั้นอยู่ในกลุ่มที่ต้องจับตามองไม่ใช่ประเทศที่บิดเบือนค่าเงินนะครับเงินหยวนหรือเรนมินบีของจีนนั้นแข็งค่าขึ้น 3% หากเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ต้นปีและหากย้อนไปเฉพาะปีที่แล้วค่าเงินของจีนนั้นปรับขึ้นกว่า 6% เทียบกับดอลลาร์ครับขณะเดียวกันรัสเซียซึ่งไม่อยู่แม้แต่ในรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองของสหรัฐซึ่งบัญชีรายชื่อประเทศดังกล่าวประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์นะครับแบรดเซตเซอร์อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่ Council on Foreign Relations กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าการกล่าวว่ารัสเซียและจีนเล่นเกมบิดเบือนค่าเงินอยู่เป็นข้อสังเกตที่ไม่ตรงกับความจริงนะครับเขากล่าวว่าอันที่จริงแล้วเงินรูเบิลของรัสเซียค่อนข้างคงที่ก่อนที่สหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษและเป็นที่น่าชัดเจนในระดับหนึ่งว่าความผันผวนของค่าเงินรูเบิลนั้นเป็นผลของการยกระดับมาตรการลงโทษต่อรัสเซียโดยสหรัฐครับในส่วนของจีนแบรดเซตเซอร์กล่าวว่าอันที่จริงแล้วค่าเงินเรนมินบีของจีนปรับค่าขึ้นไม่ได้อ่อนตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับและทางการจีนก็ไม่ได้แทรกแซงค่าเงินอย่างแข็งขันด้วยเขากล่าวเสริมว่าจีนนั้นอาจจะมีจุดที่ถูกวิจารณ์ได้หลายเรื่องการค้าแต่ตอนนี้ไม่มีเหตุผลมากนักที่จะวิจารณ์จีนในเรื่องค่าเงินนายเซสเซอร์ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐนั้นอาจจะสูญเสียความน่าเชื่อถือในการกล่าวโทษจีนโดยไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นว่าจีนนั้นบิดเบือนค่าเงินในทางที่ขัดกับผลประโยชน์ของอเมริกาครับผมวัฒน์พลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน